I dagens evangelium så møter vi frustrerte disipler. De skjønner seg ikke på Jesus, som ikke benytter sjansen til å skaffe seg noen flere etterfølgere, eller i det minste sympatisører. Jesus hadde folkets oppmerksomhet. Folk var nysgjerrige på hva han skulle si. Men nei da, Jesus benyttet oppmerksomheten til å skape uro og utfordre folk så sterkt at de fleste lusket av sted, ganske sikre på at Jesus ikke var noe for dem. Om han bare hadde hatt en spinndoktor. Det hadde han ikke. Det hjelper ikke alltid nå, det har vi sett de siste årene. Men han hadde ærlige venner. Og det er en fortrolighet vi blir vitne til i ordene før den teksten som ble lest i dag. Så ser vi at Jesus åpenbart blir kritisert av sine nærmeste. Disiplenes evaluering av Jesus er sånn. Dette er harde ord. Hvem kan høre på noe slikt? De er åpenbart frustrert over mesteren sin. Det er lov for Jesu disipler å snakke sånn. Vi syns kanskje det burde vært en selvfølge. Men det er ikke sånn i mange norske bedrifter. Ikke engang i 2020. Det er ikke alle som tør gå inn til sjefen sin etter en offentlig tale han eller hun har hatt, og si, hva er det du driver med? Hvem kan høre på noe sånt? Men disiplene til rabbien Jesus, de kunne det for 2000 år siden. Og det i en svært hierarkisk verden. Jeg er glad for det. At Johannes gir meg denne opplysningen også. For det må være sånn. Ellers hadde jeg ikke klart å henge med i dette følget. Jeg må kunne si fra når du protesterer inni meg. Jeg må kunne si, hvem kan høre på noe sånt? Og nå har jeg erfart også, etter 50 år i dette følget, at i forhold til Jesus så er jeg uvitende og dum som et brød. Men jeg må få lov til å være det også. Jeg må ha muligheten til å tenke og til og med si, Jesus, nå tar du feil. Forskjellen på en disippel og alle de som vendte han ryggen, som lusket av sted, er ikke at disiplene alltid forstår det Jesus sier, eller tenker at det han sier er superdupert. Nei, forskjellen er at disiplene blir værende i stedet for å forlate ham. De blir værende i konflikten. De blir værende i samtalen. En disippel nøyer seg ikke med å si, nei, det tror jeg ikke på. For så å parkere konflikten og bli ferdig med den der, i det han tusler av sted. Nei, en disippel blir i konflikten, i uroen. Og det vokser han eller hun på å gjøre. For dører åpner seg, perspektiver utvider seg, og hjerter utvider seg. Jesus kaller oss ikke til å pugge kjappe svar, men til å leve i undring, til å leve i uro av og til også, og utvikling og tillit. Det er ånden som gir levende, sier han. Kjøtt og blod duger ikke. Og når han sier det, så er det et svar på noe. En respons på noe som har skjedd. En respons på vennene som sier, hvem kan høre på noe sånt? En respons til de som ikke klarer å få det til å henge sammen. De som ikke klarer å forstå og ikke engang være enige. Det er Guds svar til mennesket. Gud som spør, hvor var du da? Da jeg grunnla jorden. Fortell det hvis du vet det. Jeg vet, sier Gud. Jeg vet. Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. Og når Jesus sier det er ånden som gjør levende, så vet disiplene hvor de har hørt det før. I den andre skapelsesfortellingen så former Gud mennesket av jorden. Adam av Adama. Og så blåser Gud livsånde inn i det. Og da blir det denne kroppen som ligger der, en levende skapning, et menneske. Og det et viktig budskap til alle kristne. Det ånden som gjør levende. Vekkelsestida i Norge, den har gjort veldig, veldig mye godt. Men ingen tider perfekte. Og den sterke betoningen på valget om å velge Jesus, ta et standpunkt, den lever så sterkt i norsk kultur nå, at vi kanskje går rundt og tror at Jesus et valg på linje med politiske valg eller valg av meninger. At man går rundt og tror at det å bli kristen å velge Jesus og alt det han gjorde. Vinunder og jomfrufødsel og gåing på vannet og stå opp fra det døde. Det skal man velge å tro. Det skal man ta et standpunkt for. Og troen blir da noe som avgjøres oppi her, i tankene. Og når det har skjedd, så tenker vi at vi kan begynne å gå troens vei. Og da det ikke så rart at mange aldri starter. For inngangen til det blir umulig for mange. 34% i Norge sier de tro på Gud, men dobbelt så mange ber. Hvorfor det? Mer enn dobbelt så mange som sier at de tror på Gud, medlem av en kirke. 86% bruker kirkelig begravelse. Jeg hører ikke hva gallupene sier, for gjerningene taler så høyt. Men jeg hører et trosbegrep i krise, nemlig troen på at tro stemmetall. Men det det jo ikke. Og i dagens evangelium så møter vi en Jesus som både blir forlatt og forrått, men som ikke blir fortvilet. Han tror. Han vet. Han vet at ånden gjør levende. Vi legger kanskje altfor mye vekt på det som ikke duger. På å finne motivasjon, på å finne rette meninger, på å finne vilje. Ja, ta viljen for eksempel. Tenk deg hvilken knekk den fikk troen på viljen da Peter sa høyt og tydelig, aldri skal jeg fornekte deg. Det et veldig fint vitnesbyrd. Stilles opp i menigheten og sier, aldri skal jeg fornekte. Men det gikk bare et par dager. Så gjorde nettopp Peter det. Han svikta så det sang. Da det kjipt selvfølgelig. Problemet vårt, når vår vilje skal bære troen, det blir gjerne at det nettopp blir vår vilje vi følger, og ikke Guds vilje. Problemet med når vår overbevisning skal bære troen, så jo det gjerne at det vår overbevisning vi følger, og ikke Gud. Og vi ser det jo, hvis vi ser oss rundt, hvordan kristne elegant kan veksle mellom streng moral på noen områder som passer dem bra, og raushet på andre områder hvor de selv trenger en raus holdning. Og vår vilje velger jo også elegant hva slags bibelvers vi følger. Vår overbevisning velger hva vi ser. Og hvordan kan noen som leser Bibelen hver eneste dag og kan den på rams, bli mennesker som fremmer hat og løgn og splid? Jo, det fordi det forskjell på å bli formet av ideer og bli formet av Jesus. Det forskjell på tro båret av kjøtt og blod og en tro båret av ånden som gjør levende. Men troen likevel et valg. Men ikke om hvor man står, men om hvor man går. Tro å følge Jesus, som disiplene gjorde. Også den som sa, hvem kan høre på noe sånt? De fulgte, de hørte, de så, de kjente, og de erfarte. Det var deres valg. Troens valg. Ikke å forstå, men å følge. Ikke å være enig med mesteren, men å være sammen med mesteren. Hvem kan høre på noe sånt, sa de. Og så krummet de nakken og trasket videre med Jesus, fordi de jo allerede hadde erfart det, at han har det evige livets ord. Ja, hvem andre skulle de gå til? Han har det evige livets ord. De hadde det ikke. Men derfor var deres tro å holde seg nær til han. Han er det evige livets ord. Og vi er det ikke. Men vi kan formes av det. Så den innsatsen som mange av oss legger ned for å være overbevist, for å være helhjertet, for å forstå og tenke rett og så videre, den kan vi bytte ut med en annen innsats. Å være til stede der hvor Jesus er. Det er også et valg. Og du har gjort det i dag. Du har gått til gudstjeneste. Og noen ganger så krever jo det stålvilje. Kanskje presten er kjedelig. Sangen er dårlig. De andre i heimen nekter å dra. Men gudstjenesten har i 2000 år blitt sett på som et svar. Gud sier kom, og vi svarer med å komme. Beina våre tror. Og vi kommer til en liturgi som ikke primært er der for å lære oss noe. Hvis det hadde vært målet, så hadde den vært ganske kørka med litt gresk synging og kyrie eleison og de tingene. Men liturgien er ikke først og fremst der for å lære oss noe, men for å øve oss i noe. Noe praktisk. Vi responderer på det Gud inviterer oss til. Til å synge lovsang for å øve oss i takknemlighet. Er det noe verden virkelig trenger? I hvert fall dette landet, så er det takknemlighet. Vi puster inn Guds ånd når vi blir invitert til å bekjenne syndene. For å øve oss i ærlighet og selvrefleksjon og vilje til forsoning. Vi synger Kyrie eleison, Herre hjelp oss, for vår egen skyld og for verdens skyld. Og for de vi kjenner som kjemper med livet. Og vi hører de gamle bibelordene. Og øver oss på å se vårt liv i den store sammenhengen. Og vi ber for land og folk, for noen venner i Badhar i Bangladesh, for alle byens gudshus og vennskap og åpenhet mellom religionene. Vi ber for lederne våre, politikerne, kongehuset. Vi ber for lokale ting. Og vi ber for de som forfølges for sin tro. Og mens vi ber, så slipper Gud oss inn i sin vilje, i sin tanke for verden. Og vi bryter brød og drikker vin og minnes det Jesus gjorde. Og så erfarer vi hvordan skaperverk og mennesker og Gud forenes. Og hvis vi er til stede i dette, så kan vi merke og åpne oss for en guddommelig vind, en pust, en ånd som er levende, som skaper liv og som former oss. Kaptein Chesley B. Sullenberger, som reddet livet på 150 passasjerer da han nødlandet på spektakulært vis på Hudson River i 2009, han har fått en Hollywood-film oppkalt etter seg. Og han ble en folkehelt. Men når folk hyllet han som aller mest, så protesterte han gang på gang. Han sa at dette har jeg gjort hundrevis av ganger i en kunstig cockpit. Jeg gjorde bare det vi piloter øver på, sa han. Om gudstjenestene her og her til lands kunne fylles av mennesker som var til stede og øvde istedenfor å sitte og leite etter meninger, istedenfor å lete etter de sangene de liker best, så tror jeg vi ville fått sett mennesker som kunne be venner og uvenner om tilgivelse når konflikter blussa opp. Fordi de har øvd på det hver eneste søndag. Mennesker som representerer noe annet enn grådighetskultur, fordi de har lært seg å nyte takknemligheten isteden. Som allerede kjenner seg rike, fordi de har øvd seg på å takke for det de allerede har. Om mennesker virkelig var til stede i våre gudstjenester, så kunne de kanskje møte folk som har lært seg å dele fordi de har øvd seg på å gi. Og bry seg om de som er rundt dem, fordi de har bedt for land og folk. Det er ånden som gjør levende, sier Jesus. Her duger ikke kjøtt og blod. Og han tror på denne kraften. På på dette riket. Ingen kan komme til meg uten at det gitt han av far, sier han. Og han sier, hva skal jeg sammenligne dette riket med? Guds rike. Jo, det er som en surdeig. Så når det kommer i kontakt med noe, så gjennomsyrer det alt. Det trodde Paulus også. Og derfor så var han trygg på at han som begynte en god gjerning i oss, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Så det jeg har forsøkt å si noe om nå, når det gjelder Gud, det er ikke å bidra så veldig mye med vilje og helhjertet og sånne ting. Men heller være til stede når Gud ånder, ta imot og ta dype åndedrag. Komme når Gud sier kom, når Jesus sier se og når ånden sier hør. Gjøre som lille Michelle gjorde i dag. Ta imot, hvile, puste dypt. Og vit at den gamle kirken som har vært der i 2000 år med Paulus i spissen, er trygg på at han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.